Hyvät ystävät, me jatkamme siitä, mihin viime keskiviikkona jäimme, ja silloin jo luulen, että tuli mainituksi se, että käsittelemme apostolien teoista neljää sellaista asiakokonaisuutta. Viime kerralla puhuimme seurakunnan identiteetistä, eli seurakunnan olemuksesta ja luonteesta, ja totesimme, että on helpompi ymmärtää apostolien tekojen kirjaa ja niitä opetuksia, jos ymmärtää sen seurakunnan olemusta, joka siellä esiintyy. Ja toisella tunnilla käsittelimme tätä keskinäisen yhteyden kysymystä, joka liittyy myöskin alkuseurakunnan elämään, kun siellä sanotaan, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Nyt tänä iltana meillä on aiheena kaksi suurta asiakokonaisuutta, alkuseurakunnan evankelioiminen ja sen meille antamat virikkeet, ja toinen on sitten alkuseurakunnan opetus. Muistammehan Jeesuksen lähetyskäskyn Matteuksen mukaan, jossa juuri nämä kaksi asiaa korostuvat, että opetuslasten tuli evankeliumin julistamisen kautta voittaa ihmisiä Jumalalle, eli tehdä heistä opetuslapsia, ja sen jälkeen opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää. Voisimme lukea johdannoksi tuon tutun Raamatun jakeen, apostolien teot 1:8, jossa juuri viitataan tähän evankelioimistehtävään. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Alkuseurakunnan evankelioimisen voimana voimme nähdä kaksi sellaista selvää asiaa. Seurakunnan voimakkaan keskittymisen rukoukseen ja toisaalta heidän julistuksensa Jeesuksesta ylösnouseena vapahtajana. Nämä ovat kaksi sellaista suurta painopistettä. Pohjalla voimakas rukouselämä ja sen seurauksena voimakas julistus Jeesuksen ylösnousemuksesta. Joskus on määritelty alkuseurakunta ja sanottu, että se muodosti seuraavat 7 asiaa. Ensiksi herätyskeskuksen, joka julistaen ja todistaen voitti uusia sieluja maailmasta Kristukselle. Eli siis herätyskeskuksen, joka julistaen ja todistaen voitti uusia sieluja maailmasta Kristukselle. Toiseksi se muodosti koulutuskeskuksen, joka synnytti, valmensi uudet uskoon tulleet Herran todistajiksi. Siis koulutuskeskuksen, joka synnytti, valmensi uudet uskoon tulleet Herran todistajiksi. Kolmanneksi rakentumiskeskuksen, jossa uskoon tulleet rakentuivat Jumalan sanan opetuksen ja armolahjojen toiminnan kautta. Siis rakentumiskeskuksen, jossa uskoon tulleet rakentuivat sanan opetuksen ja armolahjojen toiminnan kautta. Neljänneksi rukouskeskuksen, jossa yhdessä rukoiltiin ja koettiin rukousvastauksia. Siis neljänneksi rukouskeskuksen, jossa yhdessä rukoiltiin ja koettiin rukousvastauksia. Ja viidenneksi lähetyskeskuksen, joka synnytti, kasvatti, varusti ja lähetti uudet lähetystyöntekijät. Siis lähetyskeskuksen, joka synnytti, kasvatti, varusti ja lähetti uudet lähetystyöntekijät. Ja kuudenneksi ongelmien ratkaisukeskuksen, jossa yksilön, perheen ja seurakunnan ongelmat saivat ratkaisunsa. Ongelmien ratkaisukeskuksen, jossa yksilön, perheen ja seurakunnan ongelmat saivat ratkaisunsa. Ja seitsemänneksi paimenkeskuksen, joka oli sielunhoitopaikka ja jossa jokainen koki olevansa hoidettu ihminen. Siis paimenkeskuksen, joka oli sielunhoitopaikka ja jossa jokainen seurakunnan jäsen koki olevansa hoidettu ihminen. Sitten toteaisimme, että seurakunnalla oli 4 eri evankelioimisen tapaa, tai se evankelioi 4 eri tapaa käyttäen. Ensimmäisenä voimme todeta sen, että he evankelioivat universaalisten eli yleisten seurakuntavirkojen kautta. Nämä virathan luetellaan siellä 2 eri yhteydessä, Efesolaiskirja 4.11 ja 1 Korintolaisten 12 loppujakeissa. Siellä on sama luettelo, apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Ja joskus on sanottu sillä tavalla, näytetty esimerkiksi kättä, näytänpä tuota vasenta kättä, että nuo virat ovat niin kuin ihmisen käsi tai ihmisen sormet, 5 eri virkaa. Ja apostolin virka oli siitä erikoinen, että sen valtuusalue käsitti kaikki nämä muutkin seurakuntavirat. Eli apostoli oli samalla kertaa, kun hän oli apostoli, hän oli evankelista, hän oli paimen, hän oli opettaja ja hän oli profeetta. Eli hänessä ilmenivät kaikki nämä armoitukset Jumalalta. Sitten toinen näistä viroista oli profeetta, ja profeetan tehtävä on aina ulospäin osoittaminen. Yleensä profeetta profeetoi toisille, harvemmin itsellensä, ja sen tähden tuo sormi, jolla me yleensä osoitamme, on profeetan esikuva. Ja sitten on evankelista tuo kaikkein pisin sormi. Evankelistan työhän näkyy yleensä kaikkein parhaiten seurakunnassa, sillä siellä, missä evankelista toimii, siellä on ihmisiä liikkeellä. Ja yleensä hänen työnsä on näkyvämpää kuin muiden seurakuntavirkoja käyttävien henkilöiden. Ja sitten nimet on sitten seurakunnan paimen, joka on naimisissa seurakunnan kanssa. Minäkin ollut kohta 30 vuotta naimisissa seurakunnan kanssa. Ja sitten on tämä opettaja, tämä kaikkein pienin ja vähänpäteisin täällä viimeisenä. 5 seurakuntavirkaa, joiden kautta evankelioitiin. Joskin voimme sanoa, että evankelioimista korostaen, että juuri apostolin virka ja evankelistan virka painottuvat enemmän evankelioimiseen, kun sen sijaan sitten profeetan ja paimenen ja opettajan virka enemmän painottui seurakunnan hoitamiseen. Ja me voimme siellä nähdä sitten kerrottavan Pietarin toiminnasta, joka oli tällaisen seurakuntaviran haltija, samoin Paavalin toiminnasta, Filippuksen toiminnasta, Stefanuksen toiminnasta, niin kuin muistamme, eri yhteyksissä apostolien teoista. Ja nämä kaikki henkilöt olivat siis henkilöitä, joilla oli seurakuntavirka. Mutta mainitsin, että nämä apostolin, evankelistan, paimenen ja opettajan virat ovat tällaisia yleisvirkoja, joiden toiminta-alue ei ole rajattua siis paikalliseen työhön, vaan he toimivat laaja-alaisesti, niin kuin apostolit yleensä matkustivat ja tekivät laaja-alaisesti työtä. Mutta sitten on toinen virkaryhmä, ja ne ovat paikallisseurakuntavirat, jossa vanhimmat ja diakoonit ovat mainitut, ja heidän työnsä yleensä rajoittui paikallisseurakuntaan. Mutta he olivat myöskin evankelioivia ja julistavia henkilöitä sen mukaan, kun Jumala heitä oli armoittanut tätä työtä varten. Eli ensimmäisessä ryhmässä olivat nämä seurakuntavirat, joko yleiset virat tai paikallisseurakuntavirat, joiden avulla evankelioitiin. Toinen evankelioimisen muoto oli se, että he evankelioivat jäsentensä henkilökohtaisen työn kautta. Eli tämä oli sellaista joka miehen työtä sen mukaan, kun Jumala innoitti ja armoitti seurakunnan jäseniä. Mutta voimme todeta, että apostolit olivat myöskin tässä esimerkillisiä seurakunnan jäsenille, sillä he julistivat julkisesti, mutta he tekivät työtä myöskin, niin kuin Paavali sanoo, huone huoneelta, henkilö henkilöltä. kotikodilta. Paavali suoritti henkilökohtaista todistamista kaikkialla. Hän todisti kodeissa, kouluilla, kaduilla, toreilla, oikeussalissa, synagogissa, laivassa, haaksirikkoisten joukossa, vankisellissä ja ehkä muuallakin vielä mainitaan hänen todistaneen. Ja tällä he antoivat siis esimerkin seurakuntalaisille siitä, miten henkilökohtaisella tavalla Herrasta todistetaan. Olen joskus sanonut, että jos me saarnamiehet ja seurakunnissa toimivat päätoimiset työntekijät haluamme nähdä, että meidän ympärillämme on palaava ja todistava seurakunta, niin meidän on itse oltava esimerkillisiä todistajia. Vain sellaisella seurakunnan paimenella, joka itse on palaava henkilökohtaisen työntekijä ja todistaja, hänellä voi olla ympärillään palaava joukko todistajia. Samalla tavalla, jos toivomme, että seurakunnassamme on palaava rukouksen henki, että seurakuntamme ovat rukoilevia seurakuntia, niin jälleen on esimerkin merkitys valtavan suuri, että paimenet ovat esimerkillisiä rukouselämässä. Ja jos ajattelemme ja toivomme sitä, että seurakunnissamme toimivat armolahjat, niin juuri niiden, jotka edellä käyvät, niiden tulee olla esimerkillisiä armolahjojen käyttäjiä. Tunnettu Jumalan mies Ruotsista, Levi Petrus, joka oli vuosikymmenet helluntaiherätyksen johtaja siellä, hän sanoi joskus näin, että mitä toivot seurakunnassasi tapahtuvan, puhu siitä, julista siitä. Mutta julistus yksin ei riitä, vaan tarvitaan sen rinnalla myöskin esimerkki, joka annetaan oman henkilökohtaisen elämän kautta. Apostoleilla siis oli henkilökohtainen näky siitä työstä, joka heidän tuli suorittaa. Muistamme, että Paavali usein siellä sanoi, että voi minua, ellei minä evankeliumia julista. Ja hän sanoi, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Tällaisia voimakkaita sanoja. Ja hän sanoi myöskin eräässä yhteydessä, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Kaikki ne ovat tällaisia voimakkaita mottolauseita. En voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja useita tällaisia vastaavia lausumia häneltä löytyy. Mutta tämän heidän omaa sydäntään ja mieltään hallitsevan näyn he siirsivät opetuksensa kautta ja myöskin esimerkkinsä kautta synnyttämilleen hengellisille lapsillensa. He eivät vaan tyytyneet siis siihen, että he voittivat ihmisiä Jumalalle, vaan he siirsivät opetuksensa kautta ja esimerkkinsä kautta tämän heitä hallitsevan jumalallisen näyn synnyttämiinsä hengellisiin lapsiin. Sen tähden meilläkin tulisi olla näky Jumalalta, joka hallitsee koko elämäämme. Ja meillä tulisi olla myöskin armoa ja kykyä siirtää tuo meitä ja meidän sydäntämme hallitseva näky toisille ihmisille. Ihminen, joka kertoo evankeliumin lähimmäiselleen, on Jumalan ase. Muistamme, että joistakin henkilöistä Raamatussa mainitaan, että he oli Jumalan ase. Mutta jokainen ihminen, joka kertoo evankeliumin lähimmäiselleen, on Jumalan ase. Henkilökohtaisessa evankeliumisessa on aina määrättyjä etuja, jos sitä verrataan muihin evankeliumisen muotoihin. Ainakin siinä ovat seuraavat edut. Suuria etukäteisjärjestelyjä ei tarvita. Ei tarvita lehti-ilmoituksia eikä muita vastaavia. Se on taloudellisin, yksinkertaisin ja kaikkein nopein tapa saavuttaa yksityinen ihminen. Ja henkilökohtainen evankeliuminen laajentaa evankeliumisen piiriä, koska se saavuttaa nekin ihmiset, joita ei kokoustoiminta tai muu julkinen hengellinen toiminta koskaan saavuta. Se on myöskin siinä mielessä edullinen tapa, että evankeliumi löytää tiensä suljettuihin sydämiin, koteihin ja muualle, minne ei kristillisen etiketin avulla voida päästä. Henkilökohtaisen työn kautta periaatteessa voimme saavuttaa kaikki ihmiset. Ja Jumalan tahto on, että todistamisesta tulee meille elämän tapa. Ei niin, että me joskus ja tilapäisesti todistamme, vaan että me joka paikassa ja aina elämme hänen todistajinaan. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani, Jeesus sanoi. Ja sen todistamisen tulisi olla yhtä luonnollista meille ja yhtä luonnollinen osa elämäämme kuin on syöminen tai juominen tai nukkuminen. Että se on meidän luonnossamme se asia, että me kerromme lähimmäisillemme Jeesuksesta. Muistan kerran tavanneeni erään tällaisen rohkean herran todistajan vuosia sitten. Ja hän kuvaili omaa elämäntapaansa ja hän sanoi, että kun minä menen huoltamaan autoa huoltoasemalla, niin se on minun kirkkoni. Ja kun minä menen parturiin, niin se on minun kirkkoni. Ja kun minä nousen linja-autoon, niin siitä tulee minun kirkkoni. On selvää, että meistä kaikista ei ole tällaisiin mittoihin, että olisimme näin rohkeita ja että osaisimme vielä taitavasti sen tehdä, sillä tietämme, että tuollainenkin julkinen todistaminen voi sitten, jos ei se ole taitavasti suoritettu, niin se voi olla enemmän vahingoksi kuin hyödyksi. Mutta tällä veljellä oli ilmeisesti erikoinen taito siihen ja näin hän kuvaili oma elämäntapaansa. Alkuseurakunnan työ oli niin tehokasta, että Raamattu sanoo siitä, että he täyttivät koko Jerusalemin opetuksellansa. Se oli oikeastaan sellainen moite, jonka he saivat. Te olette täyttäneet koko Jerusalemin opetuksellanne. Siinä on meidän lähitavoitteemme. Te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa. Täyttää tämä kaupunki Herran todistuksella ja opetuksella. Mutta mainitaan myöskin, että he levittivät Jerusalemin lisäksi sanaa koko maakuntaa. Eli meitä ajatellen koko Uudenmaan pitäisi tulla tietämään tämä totuus ja sanoma Jeesuksesta. Ja sitten sanotaan, että koko Aasia sai kuulla Herran sanaa. Vain lyhyen ajan sisällä koko Aasia tavoitettiin Jumalan sanan todistuksella. Siis henkilökohtaisen työn kautta. Se oli toinen tapa, jolla he evankelioivat. Ja sitten on kolmas tapa, armolahjojen vaikutuksen kautta. Alkuseurakunnassa voimme välittömästi hengen vuodatuksen seurauksena nähdä monipuolisen armolahjojen toiminnan. Ja niinkin vajavainen seurakunta kuin Korinton seurakunta oli, niin Raamattu sanoo heistä, että heiltä ei puuttunut mitään missään armolahjassa. Eli kaikki nuo luetellut 9 armolahjaa ainakin siellä sitten toimivat. Me voimme työskennellä inhimillisellä tasolla luottaen niihin henkisiin ja taloudellisiin resursseihin, joita meillä seurakunnissamme on. Mutta me voimme myös työskennellä alkuseurakunnan mallin mukaisesti varustettuina yliluonnollisilla armolahjoilla. Voimme sanoa, että meidän suurin tarpeemme on se, että tämä yliluonnollisen Jumalan vaikutus saa kasvaa meidän keskuudessamme. Raamattuhan sanoo lähetyskäskyn jatkona Markus 16, että evankeliumi tuli vahvistetuksi sen kautta, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtui. Nimittäin Markus 16:20 sanoo, että kun Jeesus oli antanut lähetyskäskyn, niin he lähtivät ja saarnasivat. Ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja sanansa todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä. Herra haluaa edelleenkin vielä vahvistaa sanansa tällä tavalla. Jos lukisimme sitten näitä Raamatun kohtia, miten armolahjat alkoivat toimia siellä alkuseurakunnassa 3. luvussa, muistamme, että siellä paranee rampa kauniin portin pielessä. Samariassa, kun herätys puhkeaa 8. luvussa, niin oli monia tunnustekoja ja voimatekoja siellä Filippuksen toimiessa. Efesossa samoin Paavalin toimiessa luvussa 19 todetaan, että siellä nämä jumalaiset armolahjat vaikuttivat ja monia sairaita parantui ja tunnustekoja tapahtui. Ja sitten kerrotaan luvussa 28 Paavalin haaksirikkoutumisesta muiden vankien kanssa Meliten saarelle. Ja siellä ensimmäisenä hän kohtaa saaren päällikön Publiuksen isän, joka on punataudissa, rukoilee hänen puolestaan ja tuo sairas isä paranee. Ja sen jälkeen mainitaan, että tuotiin kaikki sairaat, mitä saarella oli, rukoiltavaksi. Kuvitelkaa sitä tilannetta. Kun yksi parani, ajateltiin, että kyllä ne muutkin paranee, kun niiden puolesta rukoillaan. Tuotiin kaikki saaren sairaat, ja Paavali rukoili heidänkin puolesta, ja Raamattu sanoo, että ne kaikki saaren sairaat paranivat. Tiedänkö missään ollut koskaan niin mahtavaa parantamiskokousta, että kaikki viimeiseen sairaaseen saakka parantuivat. Olen joskus ajatellut sitä, että kun Paavali sitten lähti sieltä saarelta pois, sillähän mainitaan, että tämä saaren päällikkö sitten varusti nämä vangit lähtemään ja osoitti heille kunnioitusta ja kiitollisuuttaan. Ja se johtui varmaan juuri tästä tapahtuneesta. Niin varmaan sillä saarella vielä sukupolven ja kahdenkin jälkeen muistettiin, että kerran täällä kävi kunnon lääkäri tällä saarella. Paransi kaikki meidän sairaamme yhdellä käynnillä. Ja kysymys oli siitä, että jumalaiset armolahjat vaikuttivat. Ilman armolahjojen toimintaa on vaara, että seurakuntatoiminta jää samalle tasolle kuin mikä muu yhdistystoiminta tahansa. Mutta silloin, kun jumalalliset armolahjat toimivat, tulevat ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että Jumala toimii kansansa keskellä. Tähän viittaa 1 Korintolaista 14.24, jossa juuri sanotaan, että jos uskosta osaton tulee teidän keskellänne ja siellä profetian lahjat toimivat ja paljastavat hänen elämänsä ja hänen syntinsä, niin hän kasvoilleen langeten tunnustaa, että Jumala on teidän keskellänne. Ja hebrealaiskirje 2 ja 4 mainitsee sen, että Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti. Se on juuri se, että Jumala yhdessä meidän kanssamme käy todistamaan ja vahvistamaan omaa sanaansa. Neljäs tapa, jolla alkuseurakunta evankelioili, oli ryhmä- tai tiimtyön kautta. Jeesushan kutsui opetuslapsensa yksilöinä ja hän koulutti heitä ryhmänä, mutta hän lähetti heidät työhön kaksittain. Tällaiset maininnat on Markus 6 ja 7 ja Luukas 10 ja 1. Myös alkuseurakunnan toiminnassa toteutui tämä ryhmätyöperiaate. Oli lähinnä kaksi toimintamallia, jotka olivat tyypillisiä apostolisessa työssä. Ensiksi työparit. Voimme nähdä siellä juuri nämä työparit toiminnassa, Paavali ja Barnabas, useammassa eri vaiheessa. Lähtökohta heidän yhteistyölleen oli apostolien tekojen 13.1, josta heidät omasta kotiseurakunnastaan Antiokiasta lähetetään evankeliumin työhön. Sitten on työpareina Paavali ja Siilas 15. luvussa. Edelleen Barnabas ja Markus samoin 15. luvussa apostolien tekoja. Pietari ja Johannes 8. luvussa, Paavali ja Timoteus 16. luvussa ja Paavali ja Tiitus myöhemmin, muun muassa Tiituskirja 1 ja 5. Työpariperiaatetta on sovellettu myöskin työelämään ja todettu merkillinen asia. Nimittäin se, että kahden ihmisen työ ei olekaan teholtaan kaksinkertainen, vaan viisinkertainen. Siis aivan työelämässä on tällainen havainto. Ja tämä viittaa juuri Raamattuunkin, sillä Raamattuhan sanoo, että viisi teistä ajaa pakoon 100 ja 100 ajaa pakoon 10 000. Eli tällainen ryhmätyö, työparitoiminta on varsin tehokasta työtä Jumalan valtakunnassa. Sen takia Jeesus myöskin lähetti kaksittain opetuslapsiansa ja sen tähden myöskin apostolien teoissa oli tämä työpariperiaate toiminnassa. Ja näiden lisäksi oli evankeliumisryhmiä. Pietarilla oli evankeliumisryhmiä, ainakin joissakin vaiheissa hänen elämäänsä. Muun muassa apostolien teot 10.23 kertoo, että kun Pietari tuli kutsutuksi Korneliuksen kotiin, niin hän ei mennyt yksin, vaan hän otti siihen ryhmän veljiä mukaansa. Selvä tällainen evankeliumisryhmä. Samoin Paavalilla apostolien tekojen 15.25 oli tällainen evankeliumisryhmä. Ja olemme huomanneet, että nykyisesti tunnetuilla kansainvälisillä evankelistoilla on aina apunaan tehokas evankelimistiimi. Jotkut heidän tiiminsä jäsenet ovat maailmankuuluja laulajia. jotkut armoitettuja Raamatun opettajia tai kouluttajia. Ja he toimivat eivät koskaan yksin, vaan nimenomaan tällaisen evankeliumisryhmän tukemana. Sitten on eräs puoli, joka on meidän syytä myöskin huomioida, ja se on se, mikä asema kodeilla oli alkuseurakunnan evankelioimisessa ja yleensä alkuseurakunnan elämässä. Siellä mainitaan aivan toisen luvun viimeisissä jakeissa, se on toisen luvun 46, tällainen sana. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiitäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Alkuseurakunnassa oli hyvin voimakas vuorovaikutus kotien ja seurakunnan välillä. Ja tottahan onkin, että evankeliumi eletään todeksi arkielämässä, kodin ja työn piirissä, vaikka yleensä julistus tapahtuu rukoushuoneessa tai kirkoissa, mutta evankeliumin todeksi eläminen tapahtuu arkielämän tasossa. Se tälle Raamattu juuri korostaa ja opettaa meitä tämän seurakunnan ja kotien välisen vuorovaikutuksen tarpeellisuudesta. Seurakunta tarvitsee välttämättä yksilöiden ja kotien tukea voidakseen toimia, mutta samoin jäsenet ja kodit tarvitsevat seurakunnan tukea. Joskus hyvinkin kipeästi perhe-elämän ja yksityisten perheen jäsenten ongelmissa. Uskon, että alkuseurakunta sai mallin tähän läheiseen kotien ja seurakunnan väliseen vuorovaikutukseen Jeesuksen toiminnasta. Siis jos luemme evankeliumia, niin huomaamme, kuinka läheinen oli Jeesuksen suhde koteihin. Ajatelkaamme muutamia asioita. Hän toimi omassa kodissaan evankelioiden. Mainitaanhan, että kun hän tuli kotiin, niin kokoontui valtava ihmisjoukko hänen omaan kotiinsa kuulemaan häntä. Mutta ei se rajoittunut vain siihen, vaan kerrotaan edelleen evankeliumissa, että hän meni koteihin, sellaisiinkin koteihin, jossa häntä ei tunnettu vapahtajana ja pelastajana. Hän meni koteihin silloin, kun niissä oli iloa. Hän otti osaa heidän iloonsa, osallistui muun muassa hääjuhlaan. Mutta hän meni myöskin sellaisiin koteihin, jossa oli surua, jossa kuolema oli vieraillut. Ja vei näihin koteihin ylösnousemustoivoa. Ja hän meni koteihin, joissa oli sairautta ja kärsimystä, ja paransi näissä kodeissa olevat sairaat. Ja muistamme, että kun hän jätti omansa ja piti jäähyväispuhetta, hän vielä kerran puhui isän kodista, johon hän oli heidät noutava. Uskon, että alkuseurakunta sai mallin työhönsä tästä Jeesuksen toiminnasta. Ja heillä oli hyvin huomattava sija siis kodeilla alkuseurakunnan toiminnassa. Kodeissa kokoonnuttiin kokemaan keskinäistä yhteyttä, leivän murtamista ja rukousta, niin kuin oli mainittu tuossa sanassa, jonka luimme. Ja kun uusia ihmisiä tuli uskoon, niin huomaatte, että melkein poikkeuksetta heidän ratkaisunsa jälkeen mentiin heidän koteihinsa. Siellä näitä vastakääntyneitä opetettiin ja siellä heitä vahvistettiin ja he vakiintuivat uskossansa. Ja samalla kun oltiin alttiita palvelemaan niitä koteja, jotka olivat jo ratkaisun tehneet ja kääntyneet, niin yhtä alttiita oltiin menemään sellaisiin koteihin, joissa oli pelastumattomia ihmisiä, niin kuin Korneliuksen huoneeseen. Elikkä kotien ja seurakunnan vuorovaikutus oli joka päiväistä todellisuutta. Kodit tukivat seurakunnan toimintaa ja seurakunta tuki koteja ja näin toimien tulivat jäsenten hengelliset tarpeet täytetyiksi ja he kokivat olevansa hoidettuja ihmisiä. Jos ajattelisimme tilannetta muutamia vuosikymmeniä sitten esimerkiksi Vapaakirkon tai helluntaiherätyksen työn syntyvaiheissa eri puolilla Suomea, niin lähtökohta oli kodeissa.
Voimme melkein kaikilla paikkakunnilla nähdä, missä Jumalan valtakunnan työ syntyi. Vapaakirkollinen työ syntyi tai helluntaiherätyksen työ syntyi. Että työ alkoi kodeista. Siellä pidettiin ensimmäiset kokoukset, siellä tulivat ensimmäiset jäsenet uskoon. Mutta sitten kun määrätty joukko uskovaisia tuli samaan pitäjään, niin he alkoivat rakentaa rukoushuoneita. Ja sitten siirtyi toiminta kodeista rukoushuoneisiin. Ja se oli luonnollisen kehityksen tulos, mutta ehkä siinä unohdettiin jotakin tärkeää. Ne lakkasivat ne kotikokoukset. Ja kotien evankelioiva vaikutus lakkasi. Ja myöskin sellainen läheinen vuorovaikutus naapureihin, joka oli siihen saakka ollut, sukulaispiiriin ja muihin, sitä ei enää ollut. Ja nyt tuli kynnys, korkeampi kynnys näille pelastumattomille ihmisille tulla seurakuntaan, tulla rukoushuoneisiin, tulla kirkkoihin. Kun se oli ollut niin kovin matala se kynnys tulla sinne ystävän kotiin tai sukulaisen kotiin kuulemaan Jumalan sanaa. Nyt on ehkä uudelleen oivallettu tämä asia ja on alettu jälleen uudelleen pitää tällaista pienryhmätoimintaa ja kokoontua kodeissa. Muun muassa meidän seurakuntamme järjesti 80-luvun alussa tällaisen koko seurakuntaa käsittävän soluverkoston niin, että päämääränä oli, että jokainen seurakunnan jäsen kuuluu pienryhmään. Ja tuo pienryhmäverkosto kattaa koko Helsingin seudun niin laajasti kuin seurakunnan jäseniä on. Ja tällä tavalla pyritään sekä hoitamaan seurakunnan jäsenistöä, että myöskin sitten evankelioimaan näiden kotien kautta. Ja tämä on tietysti laajemminkin käytössä eri seurakuntien piirissä. Mielenkiintoista on myöskin katsoa pienestä näyteikkunasta ulospäin. Eli muistuttaa mieliimme se, miten on Kiinan seurakunnissa ja miten on Korean seurakunnissa ja Brasilian seurakunnissa. Yleensä kaikkialla siellä, missä voimakasta herätyksen vaikutusta on. Niin siellä juuri ovat kodit hyvin keskeisessä asemassa. Meillä vieraili joku aika sitten kiinalainen sanajulistaja, ja hän oli kaikkiaan ollut 18 vuotta elämästään vankileireillä tai vankilassa, uskonsa tähden. Ja hän kertoi, että kun hänet vangittiin, niin hänen seurakuntansa jäsenluku oli 300. Ja hänelle jäi suuri huoli, niin kuin yleensäkin siinä vaiheessa, kun sanajulistajia paljon vangittiin, heille jäi suuri huoli, että miten nyt seurakunnan käy. Ja täällä länsimaissa, kun tiedettiin kaikki tämä, niin tuli suuri huoli, miten Kiinan seurakunnan nyt käy. Ja kun kulttuurivallankumous vielä paransi tuota tilannetta siinä mielessä, että sulki kirkot, riisti ihmisiltä raamatut, pani vankilahdan pastorinsa, ne ajateltiin, että se on kaikki nyt lopussa. Tosiasia on, että se oli vasta kaikki alussa. Tämä veli kertoi, että kun hän vapautui 18 vuoden jälkeen vankeudesta, niin hänen 300-päinen seurakuntansa oli kasvanut yli 5000 jäsentä käsittäväksi seurakunnaksi. Ja miten se oli mahdollista ilman kirkkoja, ilman pastoreita, ilman raamattuja? Ratkaisu oli juuri tämä. He löysivät kotiseurakunnan. Pienet ryhmät, joissa he kokoontuivat, salaisesti, kenenkään tietämättä, mutta sieltä evankeliumi kuitenkin levisi. Ja koko Kiinan seurakunnassa arveltiin ennen kommunistien valtaan tuloa olleen noin 1 000 000 kristittyä. Nyt heitä on 50-kertainen määrä, eli yli 50 miljoonaa. Ja tämä seurakunta on syntynyt kodeissa. Samoin tiedämme, että Korean seurakunnissa siellä on myöskin tämä kotiseurakuntaperiaate toteutunut ja se on hyvin laajasti oikeastaan koko tuon maan seurakuntarakenteessa muodostaa sekä sielunhoidon yhteyden että evankeliumisen yhteyden. Ja esimerkiksi tuo maailman suurin helluntaiseurakunta, joka on Söylissä, siellä lienee nyt jo yli 700 000 jäsentä. Sen johtaja Jongit Soo vieraili Suomessa 80-luvun vaihteessa. Ja itsekin olen vieraillut tuossa seurakunnassa,
Kun siellä itse vierailin, silloin oli jäseniä 115 000 vuonna 80 ja nyt on yli 700 000. Heillä on yli 50 000 solua siinä seurakunnassa, ajatelkaa. Yli 50 000 solua. Olen joskus miettinyt, että siellä täytyy olla sitten, kun heillä on solujohtaja ja varajohtaja, niin täytyy olla 100 000 solujohtajaa. Valtavia ihmismääriä. Ja he sanovat itse, että he voittavat Herralle 97% uusista seurakunnan jäsenistä tämän henkilökohtaisen työn ja solutoiminnan kautta. Ja vain 3% tulee julkisen kokoustoiminnan kautta. 97% henkilökohtaisen työn kautta ja solutoiminnan kautta. Ja vain 3% julkisen kokoustoiminnan kautta. Alkuseurakunnalla oli valtavan tehokas toiminta, evankeliumistoiminta. Ja he panivat koko voimansa ja koko tarmonsa tähän herätystyöhön. Siellä näyttää selvästi, niin kuin totesimme, olevan käytäntö se, että seurakuntaviroissa olevat henkilöt suorittivat todistamista ja evankelioimista. Mutta heidän rinnallaan seurakunnan paikallisessa työssä olevat vanhimistoveljet, diakoniveljet, yhtä tavalla olivat antautuneet tähän palvelukseen, todistamaan Jeesuksesta. Mutta ei ainoastaan niin, vaan myös nähdään, että alkuseurakunnassa jäsenet olivat samalla tavalla motivoituja evankeliumin kertomiseen. Heidät oli vallannut sama into, sama rakkaus voittaa ihmisiä Jumalalle. Ja sitten kun vainot tulivat, ja tuo seurakunta hajoitettiin. Ajatelkaa, mikä siunaus niiden mukana levisi. Kun olivat omalla paikkakunnallaan tulleet Jumalan valtaamiksi. Yhdessä seurakuntaa johtavien veljien kanssa oppineet tämän evankeliumisen asian. Ja tulleet vallatuksi Jumalan rakkaudella voittaa ihmisiä Jumalalle. Niin sitten kun heitä siroiteltiin vainon kautta eri paikkakunnille, niin siellä sanotaan selvästi, että he jatkoivat samaa työtä. Minne ikinä he tulivat, he alkoivat Jeesuksesta kertomaan, evankelioimaan. Ja näin siunaus levisi. Ja ei ainoastaan Raamattu kerro, että veljet tekivät evankeliumin työtä, vaan siellä nimenomaan myös sanotaan, että seurakuntaan kuuluvat sisaretkin evankelioivat. Oli pariskuntia, jotka evankelioivat Akulassa Priskilla, mutta oli myöskin sisaria, joista Paavali sanoi, että he olivat minun työtovereitani. Ja ilmeisesti heillä oli joku osuus Jumalan valtakunnan työssä ja nimenomaan evankelioimisessa. Jos luemme hyvinkin tarkasti Paavalin ja Pietarin opetuksia evankelioimisesta, niin heillä on aivan yhtenevä ja selvä linja siinä, että jokaisen Uuden liiton kristityn tulee olla henkilökohtaisella tasolla sielujen voittaja. Se tehtävä ei ole kenenkään erikoismiesten työtä. Se on jokaisen kristityn työ, ja Jumala on jokaisen siihen kutsunut ja valinnut. Ja alkuseurakuntaa näyttää hallinneen hyvin voimakkaasti tämä henkilökohtaisen sielujen voittamisen näky. Ajatelkaamme joitakin pieniä esimerkkejä. Filippus kohtaa Jumalan johdatuksesta autiolla tiellä Kandaken hoviherran. Ja Etiopian hoviherran, ja lyhyen keskustelun jälkeen hän johtaa tämän miehen uskoon. Se oli vain hetken kohtaaminen, ja sen päämääränä oli tämän miehen uskoon johdattaminen. Ananias sai olla välikappaleena Sauluksen, eli Paavalin uskoon johdattamisessa. Jumala valmisti häntä jumalallisen näyn välityksellä. Ja hän menee tämän miehen luokse ja johtaa hänet uskoon sisälle. Pietari meni henkilökohtaisesti Korneliuksen kotiin evankelioimaan ja johti Korneliuksen ja hänen lähimmät ystävänsä uskomaan Herraan Jeesukseen. Paavali ja Siilas voittivat henkilökohtaisen todistuksen kautta vangin vartijan Filippissä. Yhden yön kenties vain olivat vankilassa. Ja sinä yönä he voittivat tämän miehen Jumalalle ja koko hänen perheensä.
Ja kun Paavali oli oikeudessa Kesariassa, hän käytti senkin tilaisuuden hyväksensä. Ja todisti kahleissa ollessaan sekä maaherra Feliksille että kuningas Agrippalle ja päämääränään heidän pelastuksensa. Ajattele, miten voimakkaasti ja miten määrätietoisesti tämä asia oli heidät vallannut. Että tilaisuus kun tilaisuus käytettiin oikein. Nähtiin se Jumalan antamana tilaisuutena. Ja päämääränä todistuksella oli näiden ihmisten voittaminen Jumalalle. Ja tuntuu siltä, että he olivat äärimmäisen tehokkaita tässä sielujen voittamistyössään. Mainitsin jo, että rukouksella oli valtavan suuri sija heidän elämässään. Mutta toinen asia oli heidän myönteinen sanomansa. Myönteinen sanoma siitä, että Jeesus on ylösnoussut. Ja tämän myönteisen sanoman he rohkeasti ihmisille kertoivat. Ja sitten oli eräs piirre, jonka vielä mainitsen. He olivat määrätietoisia ja kestäviä hoitaessaan ihmisiä ja palvellessaan heidän sielunhoidon tarpeitaan. Mainitsin jo, että kun he johtivat jonkun uskoon, niin he eivät jättäneet sitä ihmistä siihen, vaan menivät hänen kotiinsa. Tai muulla tavalla etsivät yhteyden häneen, että oli tuo jatkohoito ja hedelmän pysyminen varmistettu. Ja oli eräs tosiasia, jonka he tiedostivat aina työtä tehdessään, ja se oli se, tämä ei ole vain meidän ihmisten työtä, vaan tämä on Jumalan työtä, jossa me olemme mukana. He korostivat aina sitä, että Pyhä Henki ja me olemme yhdessä nähneet hyväksi. Pyhä Henki ja me, se oli heidän ohjelmansa ja heidän tietoisuutensa Jumalan valtakunnan työtä tehdessään. Ja sitten jos me haluaisimme lukea joitakin raportteja, kuulkaapa nyt muutamia raportteja. Jos tällaista raporttia voitaisiin tänä päivänä kertoa, meillä kyllä eilen seurakunnan vuosikokous, mutta ei meillä näin hyvää raporttia ollut, mitä apostolien työstä kerrotaan. Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Apostolien teot 2.47. Monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin 5000. Apostolien teot 4:4. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat. Sekä miehiä että naisia, suuret joukot, sanotaan 5:14. Ja Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. 6:7. Ja kaikki Saaron ja Lydan asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran tykö. 9:35. Siinä tapahtui tuo ihme sen aineaksen elämässä. Hän parantui. Halvattu parantui. Ja Herran käsi oli heidän kanssaan ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. 11:21. Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. 14:1. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset ja kreikkalaiset naiset ja miehet. 17:12. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. 19:20. Ja voisimme jatkaa siis näitä raportteja apostolien teoista. Mutta loppusanoiksi tähän yhteyteen. Jokaisen tämän päivän kristityn tulisi valmistua apostolisen seurakunnan esimerkin mukaisesti sielujen voittajaksi. Ja jokainen kristitty voi tulla sielujen voittajaksi, sillä muistamme, että Jeesus sanoi, seuratkaa minua, minä teen teistä sielujen voittajia. Se kuuluu Jumalan ohjelmaan. Se kuuluu Jeesuksen ohjelmaa meidän elämässämme, jos me vain häntä seuraamme. Ja henkilökohtaista sielujen voittamistyötä me voimme tehdä missä vain ja melkeinpä milloin vain. Ja tämän toiminnan kautta, siis henkilökohtaisen evankeliumistoiminnan kautta, me voimme saavuttaa kaikki ihmiset eri yhteiskuntaluokissa, jos vain jokainen
Jumalan lapsi tekee oman osuutensa tässä työssä. Sillä Jumala on sopivasti sirotellut meitä kaikkiin yhteiskuntaportaisiin. Ja siellä, missä sinä olet, kuule, siellä on sinun lähetyskenttäsi. Juuri siellä on sinun lähetyskenttäsi, ainakin ensimmäinen lähetyskenttäsi. En tiedä, missä on sitten viimeinen. Ja henkilökohtaisen työn kautta voidaan välittää Raamatun lohdutus ja sanoma jokaiselle hänen tasoltaan ja hänen tilanteensa mukaan. Sinäkin tiedät sen, että sinun lähelläsi olevilla ihmisillä on ongelmia ja murheita. On juuri silloin he tarvitsevat evankeliumia. Juuri silloin he tarvitsevat Jeesusta. Ja sinä voit kertoa heille tuon sanoman. Jongi Tso kertoi meille täällä vieraillessaan, että hänen seurakuntansa jokaisella jäsenellä on opetuslapsen korva. Ja mitä se tarkoittaa? Sitä, että kun he kuulevat jonkun ihmisen puhuvan murheistaan tai ongelmistaan, niin he rekisteröivät sen ja tämä ihminen rohkeasti sanoo, että kuule, saammeko me tulla rukoilemaan sinun kotiisi tämän asian puolesta? Ja he soveltavat evankeliumia rohkeasti tämän ihmisen elämän tilanteeseen. Ja uskovat, että Herra on heidän kanssaan tässä työssä. Ja ajattele, kun he menevät, nämä yksinkertaiset ihmiset, usein yksinkertaiset ihmiset. Estelle Osborne, jonka nimi varmaan on teille tuttu, sanoi joskus näin, että syvin hengellinen kokemus, jonka ihminen koskaan voi kokea, on se, kun hän johtaa toisen ihmisen Jumalan luo. Ehkä me joskus etsimme muunlaisia syvällisiä hengellisiä kokemuksia, mutta tuo mies, jota Jumala paljon on käyttänyt, joka on nähnyt tuhansien sairaiden parantuvan, nähnyt Jumalan tekoja, Jumalan ihmeitä, hän sanoo, syvin hengellinen kokemus, minkä ihminen voi kokea, on toisen ihmisen johtaminen Jumalan luokse. Etsikäämme näitä syviä hengellisiä kokemuksia. Ja Raamattu sanoo myöskin meille, että kerran iäisyyden päivänä on ilo mennä iäisyyteen, kun on jotakin, mitä vie täältä alhaalta, voi viedä Jumalan eteen voitettuja ihmissieluja. Jotkut ihmiset loistavat täällä, mutta Raamattu sanoo, että sielujen voittajat loistavat siellä iäisyydessä Jumalan luona. Jumala suokoon meille sen armon, että meistä tulisi sielujen voittajia. Että me saisimme tuon innon, mikä alkuseurakunnan uskovaisilla oli. Ja voisimme heidän tavallansa olla Jumalan valtaamia ja Jumalan käyttämiä. Aamen.